დილამშვიდა ბის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით ინიციატივას ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი რომელიც შეეხება 5-6 ივლისის მოვლენებს თბილისში განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ინიციატივა დარეგისტრირებულია უკვე და ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი თეონა აქუბარდი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გაბატონო თეონა.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს ფანელს და მაყურებელს.
თავარი კითხვა ამაზე რაც ჩნდება არის ცხადია კონსულტაციები გექნებოდათ კოლეგებთან ოპოზიციონერებთანაც და უმრავლესობასთანაც.
ამ ეტაპზე კონსულტაციები უმრავლესობასთან არ დაგვიწყია, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო კომისიის რეგისტრაციას ვაპირებდით, არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი უნდა იყოს თლიანად ქვეყნისთვის, რომ საგამოძიებო კომისია შედგეს ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ამასთან დაკავშირებით პასუხები არ არის და მათ შორის ის გუშინდელი ინტერვიუ, რაც ვისმინეთ მის გომელაურის, კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვიდრე ეს იყო მცდელობა, რომ პასუხები თითქოს ყოფილიყო 5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს გამოძიება არის არამხოლოდ 5-6 ივლისის მოვლენების გამოსაძიებლად აუცილებელი, არამედ იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობის დაკისრება მოხდეს გამოძიების შედეგებიდან გამომდინარე, ისევე რომ მოხდეს შემუშავება შესაბამისი რეკომენდაციების, იმიტომ რომ საფრთხე განმეორებითი ძალადობის არ გამქრალა, ორგანიზატორები არიან თავისუფლები და რაც თავარია ამ ორგანიზატორების უკანდგომი ძალა, მათი დაფინანსება, ამასთან დაკავშირებით ღიად იყო მოსაზრებები გაჟღერებული, თქვენ იცით როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას კრემლი და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომლისთვისაც მთავარი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობა, დემოკრატია და ევროპული გზა, ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს გამოძიებული და არამხოლოდ ეს, არამედ რატომ იყო უმოქმედო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისევე როგორც ფიქრობ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ შემთხვევაში და რატომ ვერ შეძლეს პრევენცია ამ ორგანიზებული ძალადობის, ამაზე უნდა იქნას პასუხები გაცემული და პასუხისმგებლობაც შესაბამისად დაკისრებული გამოძიების დასრულების შემდგომ.
შინაგან საქმეთა მინისტრს არ მიეცა შესაძლებლობა სხდომა შეწყდა.
მოდით ვთქვათ, რომ არ იყო ეს, რომ შესაძლებლობა არ მიეცა, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ გამოსულიყო სხდომაზე.
ხო, არ დამისრულებია სხდომა შეწყდა, ასე გადაწყვეტა ბუნებრივია თავად, ასე ვთქვათ, უმრავლესობამ. და იმ სიტუაციაზე ახლა დეტალურად არ ვილაპარაკებთ, რაც უძღოდა ამას წინ. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა იმ პროტესტის მონაწილე, ერთ-ერთ მონაწილესთან უშუალოდ ამ ეთერში გოლაპარაკა ნონა მამულაშვილთან და მან განმარტა რა იყო მათი ამოცანა და გეგმა, რომ
თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტა, რაღაცა განსხვავებულად გავიდა ინფორმაცია, თავად პარლამენტის დარბაზში ვიყავი როგორც დეპუტატი. მთავარი საკითხი, რაც გამოც არ მოხდა გომელაურის მოსვენა, იყო ის საპროტესტო ბანერები, რომლებიც ჟურნალისტების მხრიდან იყო გამოფენილი აივანზე. და ორი რამ თხოვნა იყო, იქ ერთი იყო, რომ დასჯილიყვან მოძალადეები, რაც ფიქრობ, რომ
პოლასტის გასაგებია პოლიტიკური
პასუხისმგებლობის აღება და ხელისუფლებამ არის ურვა ბანერების ფონზე მინისტრის მოსმენა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ, როდესაც ისევე გადმოიფინა ჟურნალისტების მხრიდან ეს ბანერები, ჩვეულებრივად ბიუჯეტის პროექტის განხილვა განაგრძო უმრავლესობამ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს იყო გამოყენებული საბაბად იმისთვის, რომ ბრალი დაედოთ ჟურნალისტებზე და აეცილებინათ პასუხისმგებლობა, გაეცა კითხვები გომელაურს ყველა იმ პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც ჰქონდა ოპოზიციას.
და ხო, არ ვიცი, მე არ ვიყავი დარბაზში უშუალოდ, მხოლოდ თვალყურს ვადევნებდი და ჩემი შთაბეჭდილება არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ ჩანდა, რომ შეუძლებელი იყო ნამდვილად.
ა, ნამდვილად არ იყო, დასრულებული იყო შესვენება, დამთავრებული იყო და დასრულებული იყო იცდეტი და შესაბამისად იმ შემთხვევაში, თუ გამბედაობა ეყოფოდა ქართულ ოცნებას, ამის პრობლემა არც ტექნიკურად და არც სამართლებრივად არ არსებობდა.
თუმცა გუშინ მან თქვა რომ სწორედ აი ბანერებში პრობლემა არ იყო და პროტესტის ამგვარ გამოხატვაშიო მათ აქვთ და ეს ბუნებრივიაო იმის შემდეგ რაც მოხდაოე ასეთი იყო
ხო ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებდა რომ ბანერების თუ არ აიღებდნენ ჟურნალისტები არ გაგრძელდებოდა ამიტომ ის როდესაც ხელისუფლებას ეშინია საპროტესტო ბანერები სადაც ის მოთხოვნებია რომელიც ფიქრობ ქართულ ოცნების წარმომადგენლებსაც უნდა ქონდეთ რომ დაისაჯონ მოძალადეები და ამ ფონზე ისინი უარს ამბობენ ხთობის გამართვაზე ეს კიდევ ერთ რამეზე მეტყველებს რომ პოლიტიკური პროცესია ეს ყველაფერი და პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა რომ რეალურად დაისაჯონ მოძალადეები.
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი დღეს პარლამენტის წევრი და დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზარი გვაქვს ერთი უკვე შეიძლება მოუსმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს წინასწარ დაგეგმილი ყველაფერი ორივე მოღალატე პარტიის საგან რომ იქ გომელაური სიტყვაში არ გამოსულიყო და მოსულიყო და გასულიყო მაშინათვე და მეორე
რამდენად რომელ მოღალატე პარტიას გულისხმობთ დიბოტიში?
შალ მაშველის და ან მიშველის პარტია იქნებაო. ან მიშველის პარტია იქნებაო.
მადლობთ, დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი.
ხო, უბრალოდ მოკლე პასუხი გავცემ.
პირველ შეკითხვაზე რა დაზუსტებას თხოვეთ, ცხადია იქ დაპირისპირება ვიშორისაც იყო.
ხო, პარლამენტის რეგლამენტით, როდესაც ხდება ფრაქციის მხრიდან დაბარება მინისტრის, მინისტრი ვალდებულია რომ მოვიდეს სხდომაზე. სამი წერილი გვაქვს გაგზავნილი ჩვენ ფრაქციას შინაგან საქმეთა მინისტრთვის 5 ივლისამდეც და 5 ივლისის შემდგომ კიდევ ორი წერილი რომ მოსულიყო და გაეცა კითხობზე პასუხი. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პოლიტიკურ რომ სესიაზე მოვიდო და არა კომიტეტზე, სადაც შესაძლებლობა აქვს ყველას დაესწროს და კითხვები დასვას და ჩვენ თქვენ ნახეთ რომ სესიაზეც უბრალოდ ის გაექცა იმ პროტესტს რომელიც მან ნახა პარლამენტში გულისხმობა ჟურნალისტების ამ ბანერებს და უკვე არც ვიცით როდის ინებებს ის მოსვლას მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ერთი წერილი ჩვენ ამ კვირას გავაგზავნეთ მისი დაბარების მოთხოვნით.
ასე მარსებობს მის მოსვლის საფუძველი.
სამართლებრივი საფუძველი არსებობს, თუმცა პოლიტიკური ნება განსხვავებული.
და მსმენელმა კითხათ, წინასწარ იყო თუ არა ეს ყველაფერი დაგეგმილიო?
რა ამბროდ მე ვერ გავიგე
რა მოხდა 5 ივლისს?
ვერ გეტყვით.
უკაცრავად რაც მოხდა პარლამენტში, როცა ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრი დატოვებდა დარბაზს.
ის რომ პროტესტის ფორმა იყო გამოყენებული იქნებოდა ეს ლექსოს ფოტოების გამოყენება თუ სხვა რა, ეს ამის უფლება ყველას აქვს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს. და ისევე როგორც ჟურნალისტებს გამოხატვის თავისუფლება ის უფლება და მოთხოვნის შესაძლებლობა რომ დაისაჯონ მოძალადები. ამ კუთხით რატომ უნდა ყოფილიყო დისკომფორტი გომელაურისთვის რომ მას ამ ფონზე არ გააკეთებინა მოხსენება ჩემთვის გაუგებარი, როდესაც ის როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ უნდა იყოს დაინტერესებული რომ მოძალადები დაისაჯოს თუ მას ეს ნამდვილად სურს. ამიტომ არის პრობლემა და ამიტომ არის ფიქრო საჭირო საგამოძიებო კომისია. საგამოძიებო კომისია არის რეგლამენტით გათვალისწინებული, კონსტიტუციით გათვალისწინებული ის შესაძლებლობა, რის მიხედვით 13 თვის მანძილზე შესაბამისი დაკომპლექტებული წევრებით მოხდება გამოძიება ამ 5-6 ივლისის მოვლენების. მასში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს ყველა პოლიტიკურ პარტიებს, ჯგუფს და ფრაქციას და არ აქვს უფლება არც ერთ წარმომადგენელს ხელისუფლების უარი თქვა საგამოძიებო კომისიაზე მოსვლაზე. თუ ამ შემთხვევაში გომელაური გაექსა კითხვებზე პასუხებს სასესიო დარბაზიდან, ის ამას ვერ შეძლებს საგამოძიებო კომისიის შემთხვევაში. სხვა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა ბერკეტი მექანიზმი, რომ ამ საკითხის ირგვლივ გამოძიება მოხდეს რეალურად და იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება არ ხდება ისე როგორც ამას ითხოვს ქვეყნის კანონი და კონსტიტუცია, პოლიტიკური პასუხისგებლობის დაკისრების შესაძლებლობა არსებობს, ანუ იმპიჩმენტი მაგალითად მინისტრის. და ამასთან ერთად თქვენ ნახეთ დღეს ბევრია საუბარი, რომ აი რას გააკეთებს საგამოძიებო კომისია. სარალიძის საქმეზე საგამოძიებო კომისია წინამოწევის პარლამენტში ჩვენ ხეთ მიუხედავთ იმისა, რომ საბოლოო დადგენილება მაშინ ვერ მოხდა, რომ მიღებულიყო ეს იყო პროცესი, როდესაც ყველამ დავინახეთ ამ საქმეში რა იყო გადაცემები და საბოლოო ჯამში ეს დასრულდა ისე, როგორც ეს იყო ოჯახის ინტერესებში. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მართლა გვაინტერესებს, რატომ იყო ესეთი ორგანიზებული ძალადობა და დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი ესე ხო ხდება რაციებით მოსული აი ძალადობრივი ჯგუფები მაგრატლებით მომზადებული შტურმი მედიაზე აგვისტოს ომში არ დაზარალებულა ამდენი ჟურნალისტი და ფოტორეპორტერი რომელიც რაც იმ დღეს მოხდა და ყველაზე საგანგაშო არის ის რომ ეს სასიძულველი კიდევ უფრო მეტად ღვივდება და სადამდე მივა ეს დაპირისპირება და რომელი ქვეყნის ინტერესებში შედის ეს რა თქმა უნდა ყველამ კარგად ვიცით
ხო, უფრო ცხადი რომ იყოს, დიახ, სწორედაც ეს იყო ვითარება, როცა სამიზნე იყო, კონკრეტული სამიზნე იყო, მედია და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ სამიზნეები და როცა ომსვადარეთ, მე მითქვამს ეს ბოლო ხანს სხვადასხვა ესე ვთქვათ შეხვედრებზე, როცა ვადარებთ, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომის დროს და სხვა ომების დროსაც მათ შორის იყო მსხვერპლი სამწუხაროდ მედიის წარმომადგენლების,
თუმცა ასეთი
მასშტაბის
რა როდესაც ვადარებთ, ყველამნა ვიცოდეთ, რომ ომსაც აქვს თავის კანონები, ხო? და ის, რომ მედია არის ხელშეუხებელი მათ შორის საომარი მოქმედებების დროს, ეს ამ კუთხით მიმყავს საუბარი, რომ ესეც დადგენილია სამართლებრივად და როდესაც გამიზნულა ჟურნალისტებზე ხდებოდა ეს ძალადობა და 52 არის დაზარალებული ამ შემთხვევაში, ხო? ეს იყო ის, რომ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფად ჰქონდათ აღებული ეს ყველაფერი და ამ სიძულვილის გაღუება ჩვენ კიდევ ერთხელ ხედავთ. როგორც ხელისუფლებიდან ასევე მოწოდებები არის ამ კუთხით საპატრიარქოდან, რაც ასევე არის გამეორება ხელისუფლების იმ ხაზის, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიშია ქვეყნისთვის.
იმაზე თუ მინდა ხედავთ, კიდევ გავაგრძელებ, კომენტარებია და ხო საპატრიარქოს განცხადება იყო კიდევ გუშინ.
ხო, სწორედ ამას გულის, ხო, როდესაც კონკრეტულ კრიტიკულ მედიაზე მიდის ასეთი ტიპის
პასუხისგებლობის დაკისრება იქნება ეს თუ ხო შეფასებები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ვინ აკეთებს ამ განცხადებებს და რა ფონზე. საგამოძიებო კომისიის მაყურებელი გვეკითხება, კომისიის მოტივაცია ნამდვილი ობიექტური გამოძიების წარმოება იქნება თუ როგორმე ხელისუფლების დადანაშაულება. მე პირადად მეეჭება პირველი იყოსო.
ეს მომოდით ესე ვთქვათ რა, ხელისუფლების დადანაშაულება გამოძიების გარეშე ძალიან კარგად შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ვნახეთ ის წამახალისებელი განცხადება პრემიერ-მინისტრიდან, რომელიც იყო 5 ივლისს 11 საათზე გაკეთებული, როდესაც უკვე დაწყებული იყო ძალადობრივი ჯგუფების ეს ორგანიზებული თარეში თბილისში და ეჯერ იყო კარვებზე შეტევა და შემდგომ უკვე იყო თარელ ოფისზე და ჟურნალისტებზე და ამას მოყვა ძალიან საგანგაშო რამ. ყოველთვის ის დეკლარირებულად საქართველოს აქვს პროდასავლური კურსი, ხო? ეს გვიწერია კონსტიტუციაში, ევროკავშირში, ნატოში წევრობა და უცებ პრემიერმა დასვა კითხვა, რომ სად იყო დასავლეთი, როდესაც სასამართლო რეფორმა ცუდად მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. და ამით კიდევ ერთხელ წაახალისა ის ანტიდასავლური ჯგუფები, თუ არა პრორუსული, რომელიც 5-6 ივლისს ორგანიზებულად ერთისხრივ ესხმოდნენ ჟურნალისტებს ჩვენ სიტყვის თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს და დაწვეს ორჯერ ევროკავშირის დროშა. და ძალიან საშიშ ფაზაში ვართ დღეს შესული. სამწუხაროდ ის წითელი ხაზი, რომელიც არსებობს ქვეყნის ინტერესებსა და პირად ინტერესებს შორის, არის გადალახული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ტიპის განცხადებები და ამ ტიპის ქმედებები არის პირდაპირ უპირისპირდება ჩვენს და ევროპულ არჩევანს და ჩვენს ღირებულებებს. ხო, თქვენ ნახეთ 24-25 საათჩოს განცხადება იყო საქართველოში, რომელიც პირდაპირ კაფეთ ამბობს, რომ ეს იყო ღირებულების კუთხით ღრმა შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების გამოხატვის თავისუფლების და ყველა იმ ღირებულების, რომლის შელახვაც მოხდა 5-6 ივლისს, ამის ეს საკითხი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ და პირდაპირ გვითხრეს, რომ ის დეზინფორმაცია და პროპაგანდა, რომელიც დემოკრატიასთან მიმართებაში საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს, ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევასაც წარმოადგენს. ანუ ამ კუთხით ეს 5-6 ივლისის მოვლენები პირდაპირ უკავშირდება ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებას და ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს.
რა თქმა უნდა, თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ჩვენ არ გვჭირდება მაყურებელია კიდევ ქალბატონი ახსნა, რატომ არის საჭირო საგამოძიებო კომისია, არამედ გვჭირდება თქვენ დაიწყოთ მუშაობა ლაპარაკის ნაცვლად, გამოიყენოთ დეპუტატის ბერკეტები ხელისუფლების საკონტროლოდ.
Dear, dear, Captain, I get a bit from a musho bar. It's a just or a miss Nitava registered at Cushing Chuen Sagamajebo Comissia, Ada, the Sauber, Helis of Clubs Control, the Mechanism, Sorota, RTT, Parliament Chiaris, S. Drobit Sagamajebo Comissiets, Ada, Imidimoxrom, Imistris from Gamozeba Mochtesta, Process Albat, Nana Higa, Trogorteba, Octeba, it will be the smap as Hobbis Mosmenam. შესაბამისი პირების მხრიდან და ეს პროცესი არის საჯარო და ღია. Და თქვენ თავად გეკნებათ შესაძლებლობა რომ ამ ყველაფრის მონაწილე იყოთ და დასკვნების გამოტანა ასევე შეგეძლებათ თქვენ. ამიტომ არის აუცილებელი რომ ობიექტურად მოხდეს ეს ყველაფერი და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანოთ როგორც თქვენ, ასევე პოლიტიკური დასკვნა იყოს იმისთვის რომ დადგეს თუ არა პოლიტიკური პასუხისგებლობა. Რა ყველაზე მძიმე ალბათ ვიტყოდი რომ ეგუშინ როდესაც მინისტრს ორი მთავარი პრობლემა დავინახე, ეს იყო პოლიტიკური ნების არ ქონა და მეორე ეს იყო სისტემის მოშლა. Მაშინ როდესაც მინისტრი მეუბნება რომ ძალები არ ყოფნის რომ აღუდგეს წინ ამ ძალადობრივ ჯგუფებს და სრული დაუცველობის განცდა საჩენს და სისტემის ჩამოშლის ღია დემონსტრირება, რაც კიდევ ერთხელ საფრთხილოა ძალიან საფრთხილოა
იმის შემდეგ რა თქმა უნდა უპირველესად ადამიანის სიცოცხლეა მთავარი საკითხი და ლექსოლაშ კარავას გარდაცვალების შემდეგ ესე ვთქვათ მასშტაბით თუ მივუდგებით ყველაზე დიდი ზიანი ალბათ ეს იყო ამ განცდის გაჩენა დაუცველობის.
ხო, დაუცველობის განცდა და შიში აი ერთს ვიტყვი უბრალოდ ძალიან ბევრმა ჩემმა ახლობელმა მითხრა რომ მათი მოზარდის შვილების საღამოს გაშვება ეზოში ეშინიათ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ეცვათ მოკლე შორტი, კონდეთ თმა სხვა ფერში, ეკეთეთ საყერო, საყურე. ეს პრობლემა საქართველოში არასდროს არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ყოფილა და გადაგვიტანია. და როდესაც აი ეს დაუცველობის განცდას მინისტრი აღულებს, ეს პირდაპირ ქმნის რისკებს იმისა, თუ რა ქვეყანაში ვაპირებთ ჩვენ ცხოვრებას. Და როდესაც ვლაპარაკობთ ეროვნულ ინტერესებზე და ამ ეროვნულ ინტერესებზე დაპირისპირებაზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესი გარდა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისა და დემოკრატიისა არის ეროვნული უსაფრთხოების ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის. Და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სისტემურად არის ჩამოშლილი უსაფრთხოების სისტემა არის ჩამოშლილი, იმიტომ რომ არიან ჯგუფები ორგანიზებული, რომლის უკან მდგომი ძალა არ ვიცით ვინ არის, საიდან იღებენ დაფინანსებას არ ვიცით ვინ არის, არის ეს ტრული ქვეყანა თუ არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ უბრალოდ ხსნილია ფიზიკური ძალადობა ქუჩაში, ჟურნალისტებს ვსაუბრობთ, ხო, ტურისტი რომელიც დაჭრეს და რამხელა პროცესი მოყვა ამ ყველაფერს, როდესაც გაუქმდა ჯავშნები და ძალიან ბევრმა კერძო სასტუმრომ და ქვეყანა მიზარალა ამ ყველაფრით, ხო? და როდესაც ამ 5-6 მილზე საუბრობთ, ძალიან კომპლექსურია ეს თემა. და კიდევ ერთხელ მიდის იმაზე, თუ რა ტიპის ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ გვინდა ნატო ევროკავშირი და გვინდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, ეს ხომ არ არის ქართული ოცნების არჩევანი ან ნაციონალური მოძრაობის, ეს ხომ ყველა ჩვენ ერთად გვინდა ხალხის არჩევანია და აი ხალხის არჩევნის საწინააღმდეგოდ კონკრეტული ჯგუფი ცდილობს იძალადოს. Და ამის დაპირისპირებაზე არის საუბარი. ის რომ ჩვენ არ გვეშინოდეს ჩვენი შვილების საღამოს გაშვება, ის რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ ქუჩაში როდესაც აზრს გამოვხატავთ თავისუფლად, ამის გამო ჩვენ ვიღაცა არ გაგვლახავს. ან კიდე უარესი არ მოკლავს. Და სისტემურად როდესაც გვეუბნებიან რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დაცვა, ეს არის ყველაზე მძიმე მოსასმენი.
ხო, აი ვინ არას ხედავთ? მინდა ამ შეკითხვას მივუბრუნდე. თქვენ ბრძანეთ და მახსოვს, რა თქმა უნდა, ყოველას ახსოვს, რომ 5 ივლისამდეც ჰქონდათ სურვილი, რომ
შეკითხვები
დაგესვათ შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის. შემდგომ ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარები მინისტრისგანვე, სხვა განცხადებებს და მემს აღარ შევეხები ახლა ამ შეკითხვაში, რომ ის არ მოელოდა, რომ ასეთი მასობრივი იერიში იქნებოდა, ასეთი მასშტაბის იერიში ჟურნალისტებზე.
ხო, ანუ მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ 20-დან 50,000-მდე ადამიანი შეიძლება მოსულიყო ძალადობრივ ჯგუფებს გულისხმობდა და ჟურნალისტებს არ ელოდებოდა. მაგრამ მოდი ნახოთ, ეს ხო არ დაწყებულა, ესე უცებ ერთ ღამეში ხო არ მომხდარა ეს ყველაფერი. ხა ის ალტინფოს აი,
რას ხედავთ? 5 საათზე ველოდებოდით, ესე ვთქვათ, კულმინაციასო. ეს იყო შემდეგ უკვე ხო რა განცხადებებით მოვისმინეთ. ის ღონისძიება საერთოდ აღარ ჩატარებულა, მაგრამ
არა, აღარ არის საუბარი. ანუ მომზადებული იყოს ყველაფერი წინასწარ, ახლა ყველა ვართ სოციალურ ქსელში, ვხედავთ მოწოდებებს და ძალადობის არა მხოლოდ მოწოდებას, არამედ ორგანიზებას. ეხლა ყველა მაუბად ნახა, ყველა თუ არა, მე პირადად შემხვდა მანქანები, რომლებიც რეგიონებიდან მოდიოდნენ ქართული დროშის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ძალადობას არაფერი საერთო არ ქონდა დროშასთან და სარწმუნოებასთან. ეს იყო კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა რაცია არ არის ისეთი საშუალება, რომელსაც ესე მარტივად შეიძლება და ორგანიზება ამაშიც გამოიხატებოდა, თუმცა გამოძიება ამ კუთხით არ მიმდინარეობს, ხო? როდესაც ხდება ძალადობის მოწოდება, სიძულვილის ენის დათესვა და ასევე ქმედებებში გადატანა, სად არის მაშინ სახელმწიფო და როგორ იცავს სახელმწიფო მოქალაქეებს? ეს არის ის მარტივი კითხვა, რომელსაც პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. და როდესაც მინისტრი მე გვეუბნება, რომ იცით რა, არ ვიცოდით და ლოკაციებზე ძალები არ გვეყოდა, მე მახსენდება, არ ვიცი ხა, აქციებზე დავდივარ 2005 წლიდან აქტიურად ვარ ჩართული აქციებზე და მე არ მახსენდება, რომ საპოლიციო ძალები არ ყოფილიყო საკმარისი, როდესაც თუნდაც 200 000 ადამიანი ვიყავით ქუჩაში გამოსული აქციების დროს. დღეს გვეუბნებიან, რომ აი ამ აგრესიულ ძალადობრივ ჯგუფების წინააღმდეგ საპოლიციო ძალები საკმარისი არ იყო. და კიდევ ერთხელ მაშინ არ იყო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ არც ხვალდაზე რომ მოხდეს ესეთი, რომ არ იქნება საკმარისი და კიდევ ჩვენ დანახავთ იმას, რომ ჩვენი თავის იმედად უნდა ვიყოს და ქვეყანა არ დაგვიცავს და პოლიცია არ დაგვიცავს. ეს ის კითხვებია, რომელსაც პასუხები უნდა აუცილებლად მივიღოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს. იქნება ეს პოლიტიკური მოსაზრება, იქნება ეს კონკრეტული რაღაცა სურათი, რომელიც წარმოგვიდგენია, მაგრამ როდესაც საგამოძიებო კომისიით ამ ყველაფრის პროცესი ღია არის და ყველა ამას ხედავს, ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ობიექტურად დარჩეს განცდა ჩვენს მოსახლეობას, რასთან ქონდა საქმე და რა მასშტაბებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ეს ესე ერთღამეში რო არ მომხდარა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ფაქტი და გამოძიება ორგანიზებულ დანაშაულთან მიმართებაში და მათ უკამდგომ ძალასთან დაფინანსთან მიმართებაში ჯერ არ დაწყებულა. თქვენ დაწყებულა, მაგრამ არ არის არაფერი ცნობილი.
თქვენ ბრძანეთ ყველა ახსენეთ ის გამოძიება კომისია უწინდელი, რომელიც რა იმ დადგენილებით არ დასრულდა, რომელი პროექტით წარმოადგინა მაშინ ოპოზიციამ, რომელიც წარმმართველი იყო იმ კომისიაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავად პროცესი, რომელიც თვალყურის დევნების საშუალებას ჰქონდა და ის პროექტი თვითონ დოკუმენტისა, რომელიც ასევე საჯარო იყო, ცხადია და
ხო, პრინციპში ძალიან ბევრმა აქედან გავიგეთ, ხო, ჩვენ რა მოხდა რეალურად და მე არ მომწყდება ის პროკურორი, რომელიც უბრალოდ ბლუყუნობდა და ვერ საუბრობდა.
ანუ ეს ყველას აღვამახსოვრდა,
ხო, აი ორი რამ მახსოვს, რომ ის რასაც ჩვენ მედიიდან ვისმენდით იყო ერთი და მეორე რაც საქმისმშველობისას გამოჩნდა და ის ხალხი, რომელიც უბრალოდ პასუხებს ვერ ცემდა კითხვებს და ამან ჩამოხია ფარდა მთელ ამ პროცესს და საბოლოო ჯამში აიძულა ხელისუფლება, რომ დასრულებული იყო ისე, როგორც ეს იყო ოჯახის ინტერესებში და სწორედ ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ შესაძაც გაქვს სამართლებრივი მექანიზმები, ბერკეტები იმისა, რომ გამოიძიო და პარლამენტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტია ეს. ამაზე უარეს თქმა სიმართლე კითხრა არ მესმის, ანუ რა მოტივით შეიძლება ითქვას უარი, როდესაც ვითხოვთ ყველა, რომ მოხდეს გამოძიება, ხედავთ, რომ გამოძიება არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს და ეს არის შესაძლებლობა, რომ მინიმუმ გავარკვიოთ რა იყო.
ვისგან გაქვთ ან ვისგან ელოდებით უარეს?
ანთა ხოლმე ამ ეტაპზე კონსულტაციები მიმდინარეობს რამოდენიმე ჯგუფიდან, გვაქვს საპარლამენტო ჯგუფიდან ასე ვთქვათ ხარდაჭერა. მე არ მინდა რომ მე დავასახალო უპრიანი იქნება რომ მათ თქვენ ამის შესახებ. მიმდინარეობს კონსულტაციები, ისევ ერთხელ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ 50 ხმა არის საჭირო პლენარულ სხდომაზე იმისთვის რომ საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. ოპოზიციას აქვს ამ ხმათა რაოდენობა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველა დიდი პოლიტიკური ფრაქცია ოპოზიციური ხარს დაუჭერს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ ინტერესებზე, ფიქრობ რომ ყოველას ინტერესი უნდა იყოს საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
მათ შორის
დიახ, ნაციონალურ მოძრაობაზე მაქვს საუბარი, მათ შორის ფიქრობ რომ ქართული ოცნებაც უნდა იყოს დაინტერესებული იმ შემთხვევაში თუ მათ მართლა სურთ. გასაგებია პოლიტიკურად რომ ისინი არიან სინქრონში ამ ძალებთან, იმიტომ რომ წახალისება ხდება და არ ხდება გამოძიება ისე როგორც ხდება. არ ხდება, მაგრამ თუ ეს ჩემი ვარაუდია, ასე რომ თქვა და ისინი ამას არ აღიარებენ, ფიქრობ რომ ინტერესი უნდა იყოს. მით უფრო როდესაც აქ საუბარი არის იმაზე, რომ 2024-ში ჩვენ გვინდა ევროკავშირში განაცხადის შეტანა წევრობაზე და ჩვენ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ღირებულებების ქვეყანა. Да, а როდესაც ასეთი რამ ხდება, და მთელი დასავლეთი იყო შეშფოთებული ამით, იმიტომ რომ დაირღვა ფუნდამენტური უფლებები კონსტიტუციით გარანტირებული და რეალურად საფრთხე მიადგა ჩვენს ევროპულ არჩევანს, ამ კუთხით ყველა პასუხგებლიანი ხელისუფლება იქნება და დაინტერესებული ამის გამოძიებაში.
კომენტარებია, რომელთა ნაწილს არ ვიცი რამდენად შეიძლება წაკითხვა. ხო, მოდი, ესე წავიკითხო. მე არ ვიცი, რატომ ქვია ქალის სახელია მოხარების და არ ვიცი რა, ანუ არ მსჯელობ ახლა ტროლია, ნამდვილია, ბოტია თუ რა არის. ადამიანის დაწერილი არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა კიდე ვიტყვი. არ ვიცი რატომ ქვია როგორც უწოდებენ ვიტყვი მაშინ პედერასტიასთან ბრძოლას ძალადობა და გარყვნილი ადამიანების ალაგმას ძალადობა. არ იცის რატომ ქვია იმას, რაც 5 ივლისს მოხდა, ამას ძალადობა. რატომ არის ჯებიან ჟურნალისტები და პირადად თქვენ, რომ დემაგოგიის გამო დაისაჯოთ? ვიღაც თulis არის კომენტარი, რომ საერთოდ დასახურატები ვართ. და ასე შემდეგ, რა უყოთ მოძალადები არიან, მაგრამ თქვენზე 5-ჯერ მეტი ადამიანი გამოიყვანეს, ვის მოგმართავს, არ ვიცი, კითხვები არ გეჩნდებათ, რატომო?
ხო, არ ვიცი, აპასუხებინა გასა, თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ.
ქვეყანას აზარალებს ხელი ხელოვნურად დაწეული მიტინგები და თუ ვინმე ძალადობს საზოგადოებაზე, ესაა მოძალადე ჟურნალისტები. რომ გასაგებია ეს რიტორიკა და
ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ.
და ზარიც გვაქვს ხო?
და როდესაც ხედავთ, რომ განსხვავებული აზრის გამო შესაძლებელია, რომ დაუშვათ ის, რომ ფიზიკური ძალადობა არის ნორმალური, ეს ქვეყანა აღარ იქნება ისეთი, როგორი ჩვენ გვინდა რომ იყოს და აღარ იქნება იმ გზაზე, რომელზეც გვინდა რომ იყოს. აი, არ ვიცი, მე მგონია ძალიან რთულია, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი რამე განგვასწავლდეს, მაგრამ როდესაც მრავალხმიანი სიმღერის ქვეყანა ვარ და ეს განსხვავებულობაზე ასეთი აგრესია არის, არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
ხო,
ამას ეს ეთერი არ ეყოფა ნამდვილად.
ვერ ხო, რთულია განმარტება. უბრალოდ მე ჩემი კითხვა იყო ხო, სიძულვილის გაღვივებას ეძახით ქვეყნის გამყვნელ ძალით შემოგდებულ თემას. აი, გრძელდება რა ევროპული ხედვა თქვენ გარყვნილებას არ მოიაზრებს თქვენ ხართ ქვეყნის მოღალატეები და ასე ვთქვათ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთ საკითხია, თქვენ როგორ გესმით მეორე საკითხი, რომ ეს განწყობა
არ არის, მე
როგორც
სწორად ამას ვამბობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაშინ როდესაც ხდება ერის გახლეჩვა და დაყოფა, ძალიან ადვილი არის შემდგომ უკვე მტრული ქვეყნებისთვის ამ დაპირისპირება. და როდესაც ვლაპარაკობთ, ხა შეიძლება მათთვის ტერი არ არის რუსეთი, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ისეთი ქვეყანა, რომელიც იქნება ერთიანი, ძლიერი და თავისუფალი, და თუ ეს ამოცანა ყოველას გვაქვს და იმედი მაქვს ჯერ კიდევ გვაქვს, მაშინ ეს დაყოფა არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ რუსეთი ალბათ არ ახსოვს ამ ხალხს, მაგრამ 40 კილომეტრია თბილისიდან ტანკით. და ოკუპაცია რო გვაქვს, ეს არსად არ წასულა ჯერ კიდევ.
აი რომ რაღაც ბევრი
ძალიან საფრთხილო პროცესებია. მე შეიძლება არ ვიზიარებდე მათ ასს და ნამდვილად არ ვიზიარებ ის, რომ ძალადობა არის დასაშვები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ეს ვითარება არის ქვეყანაში და ესეთი დაყოფა მიმდინარეობს, ბევრად უფრო უოლდება ტერს რუსეთს ამ შემთხვევაში თავის ინტერესების უზრუნველყოფა. და მე ნამდვილად არ მინდა აი 30 წლიანი ბრძოლის შემდგომ დაბრუნდეს ქვეყანა იქ, საიდანაც ძლივს ბრძოლით გამოვედით.
ბოდიში მსმენელთან ვალოდინე, ძალიან თუ დაგველოდეთ, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ?
მიესალმები.
დილამშვიდობის.
მე გოლი ბატონი დავითის ხალიშვილია, ხო?
კი ბატონო, დეპუტატი გახოთ
პირველ რა მაინტერესებს ახლა და შეკითხვა მაქვს პირადად თქვენთან, სამყვანთანაც და სულათანაც. დიახ. 26 მაისს, როდესაც დაარბია სააკაშვილმა მთელი მიტინგი და ნუ რაც იყო ჩემი შეხედვა.
კი ბატონო, გვახსოვს კარგად.
გამოვიდა ამერიკის ცენტრში, მე მგონი ახლა ბაიდენმა დანიშნა თავის სახელმწიფო გენერალის მოადგილე დანიშნეს, მე მგონი შენი ელჩი.
ჯონ ბასი, დიახ.
ხო და ჯონ ბასი, ხო, იმალობა. ხოდა შეკითხვა ზუსტად მახსოვს, აი ზუსტად ციტირებას გეუბნები. ეკითხებია რომ აი ესეთი დარბევა რო წოხთან ისი ბრალი შეიძლება რომ იყოს.
Ხო, ესო დამოუკიდებლობის დღე იყო, ასას ნახანიშნავიო და სახელმწიფო არაფერში არავიო, გესმის?
მე არაბები.
ციტატა არ მახსოვს.
არა, ეს ორმაგი სტანდარტი.
არა, არა, ბატონო ჩემო.
გენატორი, გეუბნები ზუსტად თუ ამოიღე.
არა, ამოვიღებთ, აუცილებლად ნამდვილად არ იყო ესეთი რამ, კიდევ ერთხელ.
ციტირებას გეუბნებით, აბსოლუტურად ზუსტ ციტირებას გეუბნებით და ეს ორმაგი სტანდარტები, ეს რაღაციები, ხო, საზოგადოება გისმეთ.
მიზანი რა არის თქვენი კითხვის, ბატონო ჩემო?
მიზანი არის ჩემი კითხვის, რა ეს ორმაგი სტანდარტები, ეს სულ ეს რაღაც სასწაულები, რა იცი, რა ეს ბნელები კითხულობთ იმათ რაღაც მესიჯერს, აი რა წერენ ხო?
მადლობა. გავიგეთ, კი.
არ შეიძლება ესეთი გაყოფა თქვენ ხო?
არა, 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 არა.
შეიძლება სულ არ გძინდათ მათი, არა, გამოგვდით ასე რომ თქვენ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამზარისთვის, იცით რა ხდება. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თეონ, გაბატონ თეონ, ნება მომეცით. ნაწილზე მე ვუპასხო და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას. გუშინ როცა ეს ამბავი გავრცელდა ჯონ ბასის დანიშნვის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტში, მოვძებნე ინტერვიუ, რომელიც არის ჩაწერილი 2012 წელს. მე ჩავწერე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვიყავი მაშინაც ჯონ ბასთან და მათ შორის და ერთი რაც იყო ნიშანდობლივი ჩემთვის, რომ პრაქტიკულად იგივე პრობლემებზე ვლაპარაკობდით მაშინ. ვიდრე ეს არჩევნებამდე ჩაწერილ ინტერვიუს გულისხმობ 2012 წლის, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ. ციხეების გამოკლებით, მაშინ ძალიან მწვავე დიდკა საკითხი ციხეებში არადამიანურ მოპყრობაზე და ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა სწორედ 26 მაისის ამბებს. 26 მაისს რადიო თავისუფლება აქტიურად აშუქებდა და მახსოვს ის ღამე, იმიტომ რომ გავათენეთ ყველამ, ყველამ რა ვინც ხო რაღაცნაირად შეხება მქონდა ამასთან. ერთ-ერთი კითხვა სწორედ ამას შეეხებოდა და ის პასუხობს. მე არ მახსოვს ის ციტატა, ეხლა თქვენაც ბრძანეთ ციტატაო, ბოდიშს ვიხდი. ხო, ასეთი სიზუსტით, მაგრამ გახსნილი მაქვს ეს ინტერვიუ.
დეინფორმაცია პროპაგანდით.
ხო, დაემთხვა რომ გახსნილი მაქვს ეს ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს. კონკრეტულად 26 მაისსაც ვეკითხები, რომელიც მოხდა ანგარიშში, დეპარტამენტის მაშინდელ ადამიანის უფლებების შესახებ ანგარიშში. და ის პასუხობს რამდენიმე სასახელებს და მათ შორის 26 მაისს. თქვენს მიერ დასახელებულ რამდენიმე შემთხვევას, რაც შეეხება ჩვენ თვლით, რომ განცხადებები, რომლებიც ამ ფაქტზე გაკეთდა და საკმარისად სერიოზული და სარწმუნოა, გულისხმობდა და დანაშაულებს, სავარაუდო ჩადენილს იქა. ეს მოვლენები იმსახურებს საგულდაგულო ობიექტურ გამოძიებას და თუ საკმარისი მტკიცებულებები იქნება, უნდა დადგეს შესაბამის პირთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი. დადებითი მოვლენაა, რომ ზოგიერთი პოლიციელი, რომელიც დემონსტრაციის დასრულების შემდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენებაში იყო შემჩნეული, ადმინისტრაციული წესით დაისაჯა, ზოგიერთიც სამინისტრომ სამსახურიდან დაითხოვა. მაგრამ ჩემი აზრით, იმის დასადასტურებლად, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი, ამ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს სისხლის სამართლებრივი გამოძიება ზოგიერთი პოლიციელის მიმართ და სასამართლოს მიერ დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში შესაბამისი სასჯელი უნდა გამოუტანონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს საფრთხე საზოგადოებას განუმტკიცდეს აზრი, რომ მისი ერთი ნაწილისთვის, კერძოდ ხელისუფლებისთვის, განსხვავებული სტანდარტი მოქმედებს, უფრო დაბალი სტანდარტი და მათ შეუძლიათ ისე მოიქცნენ, როგორი ქცევაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ ეპატიება. ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ჯონ ბასთან.
აბსოლუტურად განსხვავებული ვიდრე წარმოგვიდგინა ჩვენ მსმენელს.
და დაემთხვა რომ გახსნილი მქონდა გუშინდელი ამბის გამო, ხოლოდ უბრალოდ გამახსენდა რომ ეს თემაც იყო ბოდიში.
გისმენთ. აი რა. კიდევ ერთხელ ზართან მიმართებაში არ ვიცი ხა, 2 ნოემბერსაც ვიყავი აქციაზე, 7 ნოემბერსაც ვიყავი. აგ რა არის თითა სამწუხაროდ აი ორ პოლიციონობაში ისე მოвихარშეც უყვალა რომ ეს დაპირისპირება უკვე გადავიდა ღირებულებით ნაწილშიც და ეს არის ყველაზე საშიში, იმიტომ რომ თუ აქამდე ჩვენ რუსეთი გვიპირისპირებოდა ჩვენ საგარეო პოლიტიკის ნაწილში რომ არ უნდა გამხდარიყავით ნატოს წევრები, დღეს უკვე ღირებულებით ნაწილში გვიპირისპირდება. მე არ ვიცი ხან ბატონის რა განათლება აქვს, თუმცა მე მგონი მარტივად შეუძლია რუსეთის უსაფრთხოების კონცეფცია ენახოს, რომელიც ახლა განახლდა კიდევ აგერ ერთი თვის წინ. იქაც ღირებულების კონტექსტში დაპირისპირებაზეა საუბარი დასავლეთთან და აქ დასავლეთზე არ არის ბატონო ჩემო საუბარი, აქ არის ჩვენ ღირებულებებზე საუბარი და არასოდეს არ ყოფილა რომ ჩვენ განსხვავებული აზრის გამო ერთმანეთზე ფიზიკური ძალადობა მოგწონებოდა. და დღეს აი ეს არის საშიში რომ აი ეს ყველაფერი რომელიც არის, მე ფიქრობ მანიპულაცია არის ძალიან ისეთი კარგად ჩანს ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ პოლიტიკურად ხდება ამ მანიპულაციის გამოყენება, იმიტომ რომ ვიღაცა არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ვიღაცა არის ოპოზიციური ძალის, ხდება გარკვეულწილად ამ ზღვარის გავლება ამ ორ პოლის შორის ხელისუფლების მხრიდან და დემონიზება დასავლეთის. და კიდევ ერთხელ ალტერნატივას თუ მეტყვით თქვენ, რა აქვს ქვეყანას, როდესაც თქვენ ამას საუბრობთ და რა რისკების წინაშე მიყავს ეს ყველაფერი, მე მგონი ძალიან მარტივია აქ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ აუცილებელია ჩვენ ერთმანეთს მოусმინოთ და არ გამოვიყენოთ ფიზიკური ძალა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის აზრი არ მოგწონს და წახალისება ხდება დღეს ამ ყველაფრის და სამწუხაროდ ხდება ის, რომ ანტიდასავლურ ამ პროპაგანდაში ძალიან ბევრი რამ უკვე არის არეული და ეხა ეს ჯონბასის ციტატა რაც მოიყვანა, თქვენ თუ იყავით მაშინ იმ მხარეს, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლის მხარეს, ალბათ უნდა გახსოვდეთ რა მკაცრი განცხადებები კეთდებოდა 7 ნოემბრის დარბევის შემდგომ, როდესაც ტელეკომპანია იმედში შეიჭრა
მაშინ
და რატომ მოხდა მაშინ სააკაშვილის გადადგომა, ისევე როგორც ყველა ეს კრიტიკული ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან იყო და სხვა ძალიან ბევრი დასავლური ორგანიზაციის. მაგრამ როდესაც დღეს თქვენ მოგყავთ ციტატა და მე არ ვიცი ეს თქვენ სად ნახეთ, მაგრამ ხდება გარკვეულწილად და იმ ანტიდასავლური განწყობების შეფუთვა ოში და პოლიტიკურ ჭრილში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი იმ ძალაზე, რომელიც 40 კილომეტრში არის ტანკით და ახთენს ჩვენი მიწების მიტაცებას და ადამიანების გატაცებას და მთავარი ყურადღების გადატანა არის პრობლემა, რომ როდესაც ჩვენ ოკუპაცია აღარ გვახსოვს, მაგრამ 8 აგვისტო მოდის ომის ლისტავი და აი ამ თემებით ვართ დაკავებული და ამ თემებზე ხდება მანიპულაცია და თუ ამას კარგად გავიაზრებთ კიდევ ერთხელ
მესმის
რომ უფრო გაგუიადულდება ერთმანეთთან საუბარი და მინიმუმ ის რომ ძალადობა არ არის მისაღები და ეს არის დასაგმობი, ამაზე მაინც შევთანხმდეთ.
ამაზე მაინც უნდა დავდგეთ, ხო? ერთად. მესმის რომ ბევრის თქმის საღერღელი აგიშალათ მსმენელის ამ ზარმა. ძალიან დიდი მადლობა მას რომ გვისმენს, რომ შეწუხდა და დაგვირეკა და მომცა საშუალება ასევე სხვა შეიძლება ამ ინტერვიუში ხა ისე გამომდის რეკლამასავით, მაგრამ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ, რადგან ბოლო ხანს დაისვა ეს მსგავსი შეკითხვა ხელისუფლების ლიდერების მხრიდანაც, სად იყო ამერიკა ასე ვთქვა 2012 წლამდე.
ხო, და მე შემდგომ იყო გამოქვეყნებული ყველა ეს კრიტიკული განცხადება, რომელიც იყო.
კი, უპასუხეს მათ, რა თქმა უნდა, შტატებიდან, მაგრამ
ეს ძალიან საშიშ ფაზაში შედის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხელისუფლების შენარჩუნების გამო ანტიდასავლური ისტერიაში ხელისუფლების მხრიდან ჩართვა ძალიან ბევრ რამეზე მეტყოლებს და ვთქვით, რომ სარისკო მოსახვევში შეყავს ქვეყანა.
ხო, და ხო. ბევრი საფრთხეა ნამდვილად და რა ბევრი დაფიქრება გმართებს. პირველ რიგში ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილდეთ, როგორც უნდა ვფიქრობდეთ, აი დღეს რაც არის. მყისიერი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და გამოწვევა. ამ ინტერვიუში სასამართლოზეც ლაპარაკობს, ეს კიდევ ჯიუტად ვაგრძელებ, რადგან
კი და აკრიტიკებდა, აკრიტიკებდა სასამართლოს.
ხო, ყველაფერი მაზარად და მედია გარემოზე კიდევ სხვათა შორის. რომელიც არ იყოს შესაშური ნამდვილად, მაშინ ყველას ესევე კარგად გვახსოვს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. თქვენ წარმატება გისურვოთ. ვნახავთ, ანუ დაახლოებით რა დროში გაირკვევა, უბრალოდ მოკლედ მიპასუხეთ საგანმანათლებლო კომისიის ბედი.
კი, რა შეეხება პროცედურას, ეს უნდა გავიდეს ბიუროზე და შემდგომ უნდა გამოვიდეს სესიაზე, ამიტომ ეს პროცედურა ახლა ამ დღეებში უნდა გავარკვიოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ამ საგანგებო სხდომებზე მოხდება ამის კენჭისყრა და უკვე შესაძლებელი იქნება მალევე პროცედურის დაწყება იმ ისთვის, რომ დროულად მოხდეს პასუხების გაცემა ყველა კითხვას.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. თეონა აქუბარდია იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ წამებში შემოგვიერთდება, ვუბრუნდები პანდემიის თემას. ჩვენი
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვერ დავასრულეთ ხრამდე წინადადება და ვუბრუნდები პანდემიის თემას, ხო, ეს არის ჩვენი რეალობის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. უმნიშვნელოვანესიც ამ ეტაპზე მგონი. აღარ ვიცი ხო უკვე პრიორიტეტების განსაზღვრა მიჭირს, მაგრამ ეს არის ის, რაზეც მუდმივად სულ უნდა რამდენიმე რამეზე პარალელურად უნდა ვიფიქროთ. მოკლედ ეს იქნება გამოსავალი და ერთ-ერთი სწორედ ეს გახლავთ: კორონავირუსის გავრცელება, დინამიკა, მდგომარეობა, რაც ახლა არის და განახლებული საფრთხეები ახალი შტამის სახის შტამების და ბავშვებში შედარებით მძიმე განვითარების შემთხვევების გამოც ბევრი არის საფიქრალი. ახლა აკაკი ზოიძეს მივესალმები ჩვენს ეთერში, დილამშვიდობის ბატონო აკაკი.
მოგესალმებით, მესალმები რადგან.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინაც ქონა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ფიქრობა სულ მაქსიმალურად შევეცდები, მოკლედ ამას დრო დავუთმო. მთავარი კითხვა იცით სულ რა მაქვს, რისი არის რაღაცა ვთქვათ, რაღაც გავიარეთ უკვე შეცდომებით, რაღაც გამოგოვიდა რაღაცა. რისი დრო დარჩა ახლა ქვეყანას და რისი დრო აღარ გვაქვს? გნებავთ, რაზე მსჯელობის დროც კი არ გვაქვს და რა არის ახლა საკეთებელი?
მოყოყმანის და ცდის დრო აღარ არის. ანუ ბევრი ისგან გესმით ალბათ, რომ აი ველოდები, ნახოთ როგორ იქნება. თუმცა ჩემს გავრკვეული რას ველოდებია, 3 მილიარდ 700 მილიონმა დოზა გაკეთდა მსოფლიოში და წელიწად-ნახევარი ვაკურდებით მინიმუმ იმ ადამიანებს, ვინც პირველად გაიკეთეს Moderna და Pfizer-ის ვაქცინები და ვიცით, რომ გრძელვადიანი ეფექტები, რაღაც მითიური, რომელიც თითქოს და ანტივაქსერების ასე თქვა, ყველაზე ამოჩენებული და საყვარელი თემა არის, რომ აი როგორ გრძელვადიანი ეფექტი რა ექნება, არავინ არ იცის ამ შემდეგ. Ну, მე მგონი არც ერთი ვაქცინას უკვე რომლებიც 10 წლებია გამოიყენება, არ ხონია ამ ხელა გამოცდის პერიოდი, რაც ქონდა რეალურად უკვე ამ ვაქცინას, რადგან კიდევ ხოლმე 3 მილიარდ 700 დოზა, 700 მილიონ დოზა არის ადმინისტრირებული. ასე რომ ერთი ფაქტი ვიცით, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ავტორიზებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, გვიცავს ჩვენ სიკვდილისა და მძიმე გართულებისაგან. ანუ აი ეს არის ძირითადი გზავნილი, შესაბამისად იმისათვის, რომ ჩვენ აი ეს მუდმივ მოლოდინში არ ვიცხოვროთ 19, 20, 50 ტალღების და ეფსილონ და ომეგა შტამების, ხომ? შესაბამისად უნდა
ჯვარი
წერია. არა, იცით რა, უკვე ხა ეს წინასწარი ის მაგალითად აი გეტყვით, წინასწარი იმ
გააჟღერეს. მაგრამ შორეს წავა შტამები, მე არა.
არა, გააჟღერეს ხა წინასწარი ანტივაქსერი იციან. აუცილებლად წავა თუ არა იცრა, ანუ ბერძნული ალფაბეტის ის გამოაქვეყნეს ანტივაქსერებმა და აიო ისო დაგეგმილიაო და წლების მიხედვით დაწერეთ 21, 22, 23. წინასწარი ეს ხომ ამ როგორია პროაქტიულად. სხვაჭურს ანტივაქსერები გაცილებთ რო კარგ და ორგანიზებულ თანმდევრულ პროპაგანდას ეწევიან და ორიენტირებულ სამიზნემ ჯგუფებზე ვიდრე სახელმწიფო და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ პროაქტიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია, რასაც ქვია, არ მიმდინარეობს და ეს არის კრიტიკული და ფატალური შეცდომა ჩემი აზრით, რაც დაუშვა ჩვენ სახელმწიფო აბსოლუტური სრული პოლიტიკური ჩართულობის საზოგადოების ყველა ინსტიტუტ ჩართულობით, მათ შორის იმ ინსტიტუტების, რომელთაც ენდობა საზოგადოების შესაბამის სეგმენტი, ხომ? ამიტომ არის ნაწილი ენდობა ოპოზიციას, არის ნაწილი პოზიციას, არის ნაწილი ეკლესიას ენდობა, არის ნაწილი ენდობა ინფლუენსერებს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. ყველა ამ ძალის მობილიზებამ მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა, რომელიც თუ ჩვენ წარმატებულად მასობრივ ვაქცინაციას ვერ ჩავატარებთ, იქნება ამ ქვეყნის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე წადგმა.
ერთი კითხვა მაქვს. თვლით თუ არა თქვენ, რომ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, როცა ვუყურებ ვთქვათ კომენტარებს, მსჯელობებს, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოშიც ეს არის ორგანიზებული პროცესი, გულისხმობ ვაქცინაციის წინააღმდეგ რაც არის?
კი, ეს გლობალურად ორგანიზებული პროცესია.
ანუ ყველა მონაწილეს ანუ ასეთად ვერ გააფორმებთ ალბათ, ხო, თქვა
და რა თქმა უნდა.
ოჯახის წევრები ყავს, ნათესავები, მეგობრები, რომლებიც არ უნდათ მაგალითად.
რა თქმა უნდა.
და ვერ ვიტყვი ახლა რომ რაღაც ქსელში არიან ჩართულები.
არა, რა თქმა უნდა. ახსაუბარ იმაზე, რომ ეს ქსელი არის ორგანიზებული, დამტკიცებული გლობალურად, ორი წყაროა ძირითადად, ეს არის ერთი რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ეს ძალიან კარგად ააწყდა თავის დროზე, ჯერ კიდე პანდემიამდე, ანტივაქსერული თემა აიღო ერთ-ერთ შემაკავშირებელ, ასე ვთქვათ, მიხვდანო ესეთ ყველაზე უფრო ადვილი შეღწევის იარაღი იყო ადამიანების გონებაში, ადამიანის დობის მოპოვების ერთ-ერთ ყველაზე კარგი იარაღი იყო მშობლების ჯგუფების, კერძო ჯგუფების და მათი შექმნა სოციალურ მედიაში და იქიდან ვთქვათ მე მოპოვება იმ აუდიტორიის, რომელთანაც მე თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და პროპაგანდას გავრცელებდნენ, რაც იყო ვთქვათ იგივე არჩევნების დროს ტრამპის და ასე ვთქვათ კლინტონის არჩევნები რო იყო და მე მანამდე ეს დამტკიცებული კომპლექსი ერთი მეორე არის ამერიკაში, იქ არის ინკორპორირებული, ესე იგი რეალურად მულტიმილიონიანი ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, რომელთაც 100-200 თანამშრომელი ყავთ თითოეულს და რომელთაც დაახლოებით 60 მილიონიანი პირდაპირ დაკავშირებული აუდიტორია აქვს სოციალურ ქსელებში, რომლებიც მაშინ მიავრცელებენ იმ ინფორმაციას. ეხა ამის გარდა არსებობს
მოდი ერთსაც ვიტყვი აქ რუსეთი რადგან ახსენეთ, ამის პარალელურად რუსეთი თავის სპუტნიკ ვის პროპემას ეწევა.
ეხლა ეწევა დისკრედიტაციას პირდაპირ, თქვა დისკრედიტაციას ეწევა დასავლური ვაქცინების და იმისაც, რომ თავისი სპუტნიკის
ასე თქვა
კი პროპაგანდა გაუწიოს, მაგრამ აქ თავარი მომენტი და ასევე ცდილობს, რომ ჩაშალოს ვაქცინაციის კამპანიები იმ ქვეყნებში, რომელიც მას არ მოწონს, მათ შორის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ტანკების შემოგრიხინების გარეშე შეუძლიათ ქვეყანა დააქციონ მისი ეკონომიკა, დააქციონ იმით, რომ ჩაშალოს ჩელონ მასობრივი ვაქცინაცია და მუდმივი პანდემიური ტალღების წინაშე დააყენო ქვეყანა. ასე რომ, მოდი ეს გასაგებია ეს ისინი რომ ამასთულობ, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმისაც რომ თავიდან ავიცილოთ ეს თემა.
აი ვიცით რომ ხვალ ფაიზერის შემდეგი პარტია შემოვა, ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა.
ხო და რომ დავასრულოთ ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, შევრაცყოფას ორავის ორი მოაყენებ და აქ საუბარი იმაზე არის, რომ ყველა ანტივაქსერი არ არის, რა თქმა უნდა. ანტივაქსერები, შეგნებული ანტივაქსერები, რომლებიც თქვათ, ან ნანაზღაურებას იღებენ, ან სხვა რაიმე მოსაზრებების გამო, მაგალითად საკუთარი ჰომეოპათიური პროდუქტები აქვთ დასარეკლამებელი, ან სხვა რა მოსაზრებების გამო ამას აკეთებენ, ან უკვე იმიტომ აკეთებენ, რომ სხვა გზა აღარ დარჩა, წელიწადი მოუწოდებენ საკუთარ ოჯახს, ახლობლებს, რომ არ აიცრათ პანდემია, არა სერიოზული, არ ატაროთ ნიღაბი და მაშინ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ მათი ნაწილს ჯანმრთელობა სერიოზულ საფრთხე მიადგა, ან გარდაიცვალენ კიდეს და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს თემა და რეალურად დაიცვან, ეძებენ, იგნორებას უკეთებენ ფაქტებს, ჯიუტად მტკიცებულებებს და მაინც ამას აკეთებენ.
ანუ ანტივაქსერის სტატუს დამსახურებაში
იმედია. კი, მაგრამ დანარჩენები მიყვებიან შეუგნებლად. ანუ დანარჩენები უბრალოდ ყოყმანობენ, მიყვებიან შეუგნებლად, ხდებიან ამ კეთილშობილი საქმის გამართველებებს.
ხშირად ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ხომ გვაქვს კომუნიკაცია პირადი, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია.
აი ეს არის მთავარი აუდიტორია ჩვენი. კი, ჩვენი მთავარი აუდიტორია, ვინც უნდა იყოს, ეს არის ადამიანები, ვისაც უნდა დაუღალავად ყოველდღიურად მიაწოდოთ ინფორმაცია. მიაწოდოთ მათ ენაზე, მიაწოდოთ მათთვის მორგებული შესაბამისი ფორმით. ამას უნდა აკეთებდეს, მიაწოდოს ყველა საშუალებით დაწყებული, აი იაროთ თქვენ სწორებ ძალიან და არა მხოლოდ მედია საშუალებით,
სოციალურ
მედიით, არამედ იაროთ საშუალებით.
სოციალურ მედია ძალიან ისეთი ელიტური მიდგომაა.
კი, მაგრამ უყურეთ რა შეასახება. აი როგორც გითხარით, რომ თვითოვლი სეგმენტს აქვს თავისი, ანუ ვინ მიაწვის ამ გზავნილს, ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიულ კომუნიკაციაში. მარტო სწორი გზავნილის დება არ არის საკმარისი. თავარი იმ სწორ გზავნილის გამჟღერებელი და მიმტანი ადამიანები და ვინ არის და იმას უნდა ენდობოდეს ადამიანი. ეს უნდა იყოს ან მისი ახლობელი მეზობელი ადამიანი, ვისაც ენდობა ექიმი, სამი საზოგადოება, უდეს მნიშვნელობა
და ამის დრო არის
ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დრო გაუშვით ხელი და მთელი 6 თვე იმისაც, რომ ეს გვეწარმოებინა და ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ეგონათ რა ხან ვაქცინა არ ქონდა, წირად ქონდა. ამიტომ მოთხოვნა რომ არ გაეჩინა ზედმეტი. ჩემი აზრით ეს იყო. მე სხვა ახსნას ვერ უძებნი, იმიტომ რომ ყველამ ვისაც ყვა მოეკითხება, ყველამ უთხრა რომ ეს იმისაც რომ ეს მენტალიტეტი შეცვალა, იმისაც რომ ქცევითი ასე ვთქვათ ნიშნები ადამიანის ქცევა შეცვალო, ჯერ დაარწმუნო ადამიანი. ხო, პირველ რიგში, რომ ქცევა შეეცვალოს, ანუ აიცრას, ხომ? და რეგულაციები დაიცვას. ამას ჭირდება დრო. მერე იმისათვის, რომ ამ ქცევიდან, ასე დარწმუნებიდან გადავიდეს რეალურ ქცევისულებამდე, ანუ ქმედებამ დარწმუნებიდან ქმედებამდე არსებობს კიდე ნაპრალი. ამას ჭირდება ყველანაირი ბარიერი მოუხსნა ამ ქმედებისათვის, ხომ? არ უნდა იყოს სირცხვილი, როცა მუნიციპალ ტრანსპორტში ავ ადამიანი ფოთიდან რო თბილისში მოდის სამარშრუტო ტაქსი და იქ რომ მოითხოვს და არავის რო არ უკეთია პირბადე რომ მოითხოვს პირად გაიკეთოთ და რო არ უნდა ჩამოაგდონ ეს ადამიანი ამ და ეს უნდა უზრუნველყო სახელმწიფომ რომ გააჩეროს მერე ზღოლი და ჩამოართვას რეალურად უფლება რომ ატაროს ზღოლები, ატაროს გზავრები აქეთ იქით. პირდაპირ გადადები საუკეთესო საშუალება არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, სადაც პირბადე არავის არ უკეთია და მითული დელტა სამისურებში წამიერი კონტაქტი არის საკმარისი და ფოთიდან თბილისამდე აუცილებლად გადაედება თუ ერთი ადამიანი მაინც არის 20 და 30 ადამიანის ავტობუსში.
მეორე
კი ბატონო, დარწმუნება და ქცევა შორის მეორე ბარიერი უნდა მოუხსნა, რომ წავი დაარწმუნო, რომ აცრა კარგია, ბარიერი უნდა მოუხსნა იმაში, რომ საიტი არ უნდა ჩამოარდეს, როგორც კი მსურველი შევა იქ და ყოველას მოსალოდნელი იყო, ხო,
მინიმუმ
300,000 მსურველი ყავდა ამისთვის და 300,000 ასე ვთქვათ მოთხოვნა რო იქნებოდა იმ სერვერზე, ხო იცოდნენ წინასწარ. კიბერშეტევა სხვა კი არაფერი არის, არა, ზედმეტ მოთხოვნას აგზავნიან ჰაკერები და ამით ხდება მერე სერვერი მიუჩვეველი სერვერი, ასე ვთქვათ, ჩამოარდნა, ეს ტერმინი არის სპეციფიური IT-ის და იგივე მოხდა ამ შემთხვევაში, ხო, ძალიან ბევრი ელოდებოდა Pfizer-ს და ესეც კომუნიკაციის თემა რო რატო ელოდებოდა ამდენი ადამიანი Pfizer-ს
თვითონ? იმიტომ რომ მაღალი ეფექტიანობა აქვს.
არა, იმიტომ რომ რეალურად არამნარ აუხსნა ადამიანებს, რომ ის რაც ვაქცინის ძირითადად დანიშნულება და ამ კონკრეტული ვაქცინებს, არა წითელას ვაქცინის, რომელიც სანირებულ იმუნიტეტს უნდა ეწევდეს, ანუ საერთოდ არ უნდა გადაგედოს, ხომ? ამ ვაქცინის ძირითადად დანიშნულება ყველა ვაქცინის აბსოლუტურად, რომელიც არის COVID-19-ის წინააღმდე, არის, რომ სუბუქი ფორმით ქონდეთ თქვენ COVID-ი და არ გადაზდოთ მერე ასევე სხვასაც. აი ეს არის მთავარი დანიშნულება და არა ის, რომ საერთოდ არ დაგემართოთ COVID-ი. ეს ამისგანაც გიცავთ, მაგრამ შეიძლება ცოტა ნაკლებად იცავს Sinopharm და Sinovac, აი ამისგან რო საერთოდ არ დაგემართოთ, მაგრამ ისო თქვენ რო არ გადაზდო სხვას და თქვენ არ მოკვდეთ, რას თავარი და არ გაგირთულდეთ, ამის განიცავს და თქვენ უკვე დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება, რომ თქვენი შვილებს არ დაემართოთ, იმიტომ რომ უკვე
სერიოზული პრობლემა არის, რომ ისე აზიანებს დაახლოებით. Ну, საფრთხე არის ყოველ შემთხვევაში, როგორც დასულ მოსახლეობას უკვე ბავშვებს და ერთ-ერთი გზა, იმიტომ რომ მათ არჩევანი არ აქვს. ბავშვებს არჩევანი არ აქვს. თქვენ არჩევანი თითქოს გაქვთ, ხო? შეიძლება ეს არჩევანი არ არსებობს. არ ყველანაირი მორალური, სხვანაირი, რაც არ უნდა იმდა უტილიტარული, პრაქტიკული, მორალური, ყველანაირი კატეგორიიდან თქვენ უნდა დაუყოვნებლი ვაიცრა და არაფერს არ დაგაგოთ. მაგრამ ბავშვებს ხო ეს არჩევანი არ აქვს, მათ ვერ აუცრით. მათ არჩევანს არავინ არ აძლევს. ისინი არიან დაუცველები და თქვენ რო არ გაიკეთებთ, ბატონებო და ქალბატონებო, ხო? თქვენ ამითი საკუთარ შულს თუ არა სხვის შულს შეუკვდით უზარმაზარ საფრთხეს.
სმენელი გველოდება, ბატონო, კაკი, დილამშვიდობის კურსასმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო. გამარჯობა. რამინდოდა იცი ქალბატონი, აი პირველ საკითხთან გამსაკითხთან დაკავშირებით.
ამ საკითხზე დავსვათ. ხო,
შეიძლება რომ ყველაფერი ჩვენ სუნიათობას ვაბრალებთ, ვინმე სხვა გარეშემტრებზე, პირველ რიგში ყველაფერი აქცენტებად თვითონ სამაში ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე და ფაქტობრივად საპირისპიროებს აი მაგალითად თქვათ ეგრეთ წოდებული სამიტების გამართვა მათ ოსტომბრიანმა მოძებს მეგრე ეგრეთ წოდებული თქვათ მაგალითად ისებს სიარული ამერიკაში ყველა რიგობით გარბიან და გამორბიან თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრე ესე ხალხს უწყობს და აი კიდე რამინდოდა თქვათ აი შეზღუდოთ სწორია ლაპარაკობს ბატონი რომ აი მაგალითად რატო დაფეხმარებით იმ საწარმოს ვინც თავის 1000-ს არაკეთებს თავის დაწესებულებაში რატომ ხომდა გახდეს ეს იზოლებით კიდე იმუშაოს რესტორანმა გააკეთე იმუნიზაცია ჩაუტარ შენ წარმოების დარგებს კიდე ხალხი გადაიყვანო ძოლებს გაუკეთე და აი ესეთი რაღაცა მეორე კიდე ერთ ბატონ კაბონ დამანტარვილი აი მაგალითად როცა ვაქცინაცია პოლიტიზირებული გახდა რატო მაგალითად თვითონ პუტინი გამოიდა რატო გავყავით ეს ვაქცინა ჩვენ და თქვენ და რატო მანდამაიც ფაიზერ რატო სპუტინი არა
მადლობა მადლობა ამაზე პასუხი ხომ მოსმენილი
გაქვს
მადლობა როგორ არ ვლაპარაკოთ მაგაზე პასუხით მოგისმენიათ აქ ლაპარაკი არის არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც სად არის წარმოებული კომპეტენტური ადამიანები ეყნობიან ინფორმაციას რომელიც არსებობს ამ ვაქცინის შესახებ, კვლევების შესახებ და ამ ინფორმაციას თავისი სტანდარტი აქვს ბოდიში თქვენ უკეთესად უპასუხებთ.
ხო, ქვეყანა არ შეწყვეტს ფუნქციონირებას და ძალიან სწორია რომ ბევრი შეზღუდვა მოხსენით, მაგრამ რა შეზღუდვებიც არის დარჩენილი, იმის აღსრულება არის მთავარი. ამაზე არის საუბარი. იმ სამიტებზე და იმ შეხვედრებზე და კონცერტებზე თუ იქნება ეს თქვა ბარებში და კაფეებში, ხო ჩვენ რეალურად თუ დავიცავთ იმ რეგულაციებს, ეს კვეთრად შეამცირებს გადაცემის საფრთხეს. პრობლემა ისაა რომ არ ვიცავთ, ამაშია საქმე. და ის პრობლემა თქვა ეხლა, ნუ აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს ვენელს იმაში, რომ რაღაც გარკვეული წახალისება ესე თქვა რა შეზღუდები და დრაკონულ მეთოდებზე არ ლაპარაკი თქვა ხა საფრანგეთში ამას საპროტესტებენ მაგრამ ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა რომ როდესაც ესეთ ეროვნული გამოწვევის წინაშე გეხარ შეიძლება რაღაც ხელს წახვიდე და თუნდაც ის გააკეთო რომ ბარებში რესტორნებში და კაფეებში 10 რის გარეშე არ შეუშვა ადამიანები ან თუ მაინც თუ არ უნდათ რომ მაინც თუ არ უნდათ რომ აიცან მაშინ კეთილნებეთ 72 საათში ერთხელ ჩაიტარეთ PCR ტესტი თქვენი ხარჯით და შევზანით მე რემაშ თუ ასე მოითხოვთ თქვენ რაღაც იმის თავშურას მაგრამ მაკრონმა რო გამოაცხადა მეორე ერთი ფაქტი რომ ძალიან ეფექტიანია საფრანგეთს ხოაჩო ჩვენ არის სკეპტიკოსები არიან ვაქცინები ევროპაში ყველაზე მეტ სკეპტიკოსები არიან ზოგადად არა ყოველთვის მასე იყო რუტინული ვაქცინაციის
მიმართაც
კი მაგრამ ეხლა რა მოხდა და მეორე დღეს როგორც მაკრონმა ეს გამოაცხადა 50% მოიმატა აცრაზე აცრის პორტალზე ასე თქვა დაჯაშვნის სურვილებმა ანუ ფაქტია ეს მუშაობს და სწორიც არის სამალდებულობის თემა რომ მათვის სამალდებულო ვერ გახდება რა თქმა უნდა სამართლებრივად ვაქცინაცია მაგრამ წახალისება და ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მოთხოვნის დაყენება რესტორნის მეპატრონე შეიძლება დააყენოს თავისი თანამშრომლების მიმართ რომ ან აიცერით ან 72 საათში თქვენი ხარჯით ოღონდ აგაიღეთ ტესტები იმიტომ რომ მე როცა კლიენტი შემოდის შემთან მე მას გარანტია უნდა მივცე რომ ის არ იქნება მას ჩემგან არ გადაედება ვაქცინა ისე როგორც საბავშვო ბაღი მასწავლებელი ხო რეალურად უნდა მივცე მე გარანტი რომ ბავშვს არ დაემართება ჩემი გამოისობით და ჩემი წყალობით ბჭყალებში ასე თქვა ინფექცია. ასე რომ ამ კუთხით ეს არ არის საავადმყოფოება, ეს არის ელემენტარული ის წესი, სადაც იმ ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე ცოცხლებზე. ამიტომაც ექიმს უნდა უთხრა და სამეცნიერო პერსონალს ექთანს მე აიცერით თუ არ აიცრებით წაბრძანის შეგულებაში ყოველ შემთხვევაში ამ პანდემია უხელფასო და უსაზღრო
ძალიან წუხარდა ბოდიშ სუხტი ყველას მაგრამ ექიმების თემი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი პრობლემა ვაქცინაციის საქმეში
ხო უფრო მე უფრო მეტ
ყველას არ გულის
ხო აი თქვა 7000-მდე ექიმა აიცრა ერთიდან ორი დოზით აქედან 4000-მდე და ექცნების გარკვეულმა რაოდენობა ნაკლებმა გაცილებით მაგრამ
ნაკლებმა მოიხადა უკვე
ხო აი ეს თემა არის რო იცოდეთ ამიტომაც 10 დღის და 120 დღე უნდა გასულიყო ამიტომაც მე ხა ართული რაღაც კატასტროფული შემთხვევები გვაქვს ამ კუთხით რომ ჩვენი ექიმები პრო ანტივაქსერები აღმოჩნდნენ ვიდრე ან სკეპტიკოსები აღმოჩნდნენ ვიდრე ასე თქვა სხვა ქვეყნის ექიმები და სამეცნიერო პერსონალი არა კვლევა ის არის რომ დიახ მათ შორის იმიტომ რომ იგივე პრობლემა წარმოიშვა თავიდან იტალიაში იგივე პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთ შტატებში სამხრეთში განსაკუთრებით და ასე შემდეგ და ამიტომაც იტალია საბერძნეთმა და საფრანგეთმა საავადმყოფობის თემა ამიტომ შემოიტანეს სამეცნიერო პერსონალისტვის სამჯელოდ და ზოგმა უკვე ეს რეალურად მიიღო ხომ ჩვენთან სხვადასხვა თქვენ გაგიათ რომ მჯელობა უდეს მე ყოფილიყოს როცა საავადმყოფოა ექიმებისთვის თქვათ გრიპზე ვაქცინაცია როცა გრიპის სეზონია იყო ეს არც საზოგადოების სამჯელო ამიტომ ყველა გულისხმობდა რომ ეს აბსოლუტურად სწორია ხომ რომ ექიმ მე არ გახდეს წყარო ადამიანებს ავანტყოფებს და ინფიცირებს რომელსაც
რამდენად საავადმყოფო არ ვიცი
მაგრამ საავადმყოფო თუმას უნდა რომ აქტივირო აი თქვენც არის არავინ არ იცის ხო ის ეს ფართო საზოგადოებამ რომ დღემდე არც მინისტრის ძანება არსებობდა პანდემიამდე რომელსაც
გრიპზეა ვაქცინაცია რომ წარუნდოდეს
რა თქმა გრიპზე თუ უნდა რომ გააგრძელო მუშაობა ამაზე ლაპარაკი არავინ არავის არაიძულებს
არა
კიდე ხომ არავინ არავის არაიძულებს რომ ანუ გინდა მუშაობა გინდა კონტაქტი ადამიანთან გინდა ჰიპოკრატეს პიცის შესრულება რომ არავნო არის ხო პირველ რიგში მაშინ კეთილინებე და აიცერი თუ არა და მაშინ მიბრძანდი და დაელოდე პანდემია როდის დასრულდება და მერე გააგრძელე შენი ექიმობა თუმცა ექიმობათ მე არ მიმაჩნია საერთ ექიმი არ მიმაჩნია ის ადამიანი ვინც არ აღიარებს საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის ამ უნდეს მიღწევას რაც ვაქცინა ქვია და კონკრეტულად თუ ვერ წაიკითხა და აქამდე ვერ დაადგინა და ვერ მიხვდა ამდენ ზღვა ლიტერატურის ანალიზის შედეგად რომ რეალურად ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო და იმასთან რისკი განუზომლად სამჯერ გავ მეორებ უფრო მცირე არის რაიმე ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის კოვიდის ინფიცირებასთან შედარებით მაშინ ეს ექიმი ძალიან მეეჭვება რომ პროფესიულად გამოსადეგი იყოს სხვა სფეროებშიც
უნდა დაგეთანხმოთ ამაში კი ნამდვილად
უბრალოდ საფრთხეს აყენებს იმ ადამიანებს ვისაც წესით უნდა პირიქით უნდა უშველოს და უკურნალოს
კი სამღვდელოები დაიწყეთ აცრებიო. საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ და გააგრძელეთ. თავი არა, შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, რაც შეიძლება
მოკლე. ყველა ის თქმა უნდა მოუწოდოს, შემე აზრით. ეს არ უმნიშვნელოვანი დღეს, როცა სოფლის პატრიარქი მოუწოდებს, როდესაც
ვის ეკითხება ბატონილოს, თქვენ თუ აიცერითო, მე ავიცერი სინოფარმით. თქვენ? არა, მაყურებელი გწერს.
მე ავიცერი ოქსფორდ ასტრაზენეკათი როცა მოვიდა ჩემი დრო ასე
ხო ჩემი დროც რა მოვიდა მე
როგორც გაიხსნა მაშინ ავიცერი ისე როგორც ავცერი დავარწმუნე ძალიან სკეპტიკოსი წევრები და ოჯახის უფროს თაობა სამწუხაროდ რომელსაც ადვილად ახდენენ ზეგავლენას მათთვის ის რა იყო გაზეთში წავიკითხე ბებია ჩემს უიძახთა ხოლმე და ეს იყო უტყუარი წყარო და მას მე გაზეთი ჩაანაცვლა თქვა სოციალურ მედიამ რომ ამ ტელევიზიამ ხო იმან ვიღაცამ რაღაცა თქვა ეს ნიშნავს რომ უტყუარი წყარო ავტორიტეტია და სამწუხაროდ ამ ავტორიტეტის გაბათილება გიხდება ძალიან
ძალიან
იმიტომ რომ უყურეთ პრობლემა რა არის აცრა განსხვავება მოქმედება უფრო რთულია ვიდრე დარწმუნება ადამიანს რომ იმოქმედოს რთულია ვიდრე დარწმუნება ადამიანს რომ არ იმოქმედოს ანუ იყოს იმ მდგომარეობაში როგორც არის ზოგიერთი ფსიქოლოგიური ფენომენია და ამიტომ ძალიან რთულია ჩვენთვის რომ ადამიანები დავარწმუნონ და ამისათვის ყველაფერი დღეს ამაზე უფრო დიდი გამოწვევა არსებობს ქვეყნისათვის ყველამ უნდა გადადოს ყველაფერი გვერდზე ყველაფერი უკან დახრჩება ყველაფერი დამარწმუნოთ ჩვენ რო შემოდგომაზე აგუფეთქდება ყველაფერი თუ ეხლა არ მოუარეთ ამ საქმეს
შეგვიძლია რომ ეს არ მოხდეს
კი ფაიზერ ჩამოვიდა აიცერით ყველა
რადგან ეს არის ახლა საკუთ მოდაში ფაიზერი შეიძლება მე კიდე რაღაც სხვა შემოვიდეს
ხომ სხვაზე მოიგონებენ
ძალიან დიდი მადლობა კაკი ზოიძე
მადლობა თქვენ
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას მაყურებლებს აქტიურობისთვის ყველა ის ვერ წავიკითხე ერთ-ერთი კომენტარია პირველ ნაწილს ახება გადაცემის სადაც ლაპარაკია ესეც არის ერთ-ერთი ხაზი პროპაგანდის დავარქმევ რომ ჟურნალისტებმა გამოიყვანეს ვიღაცები წყობიდან რომ ისინი იყვნენ პროვოკატორები და დაისაჯნენ ამიტომ არა და არა ეს არის ტყუილი ერთი და ასეც რომ იყოს არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის არის ადამიანი ძალადობას არ აქვს გამართლება ძალადობა არის დანაშაული და ის უნდა დაისაჯოს ნახვამდის დიდი მადლობა მშვიდობას ჯანმრთელობას გისურვებთ ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში
Far from